Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa Ijumaa Septemba 15 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu walemavu nchini DRC waiomba serikali kufanya juhudi za kupunguza ghasia ambazo zinaathiri maisha yao.
Naomba na kwa serikali na vita ikomeshwe katika Kongo. Wajua walemavu wamekuwa wengi sana. Mimi nakerwa na moyo sana kwa kuona walemavu kwa kukwatwa migulu, sijui kama mnaweza ambia serikali na muona.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba wakazi wa Uganda wanaozunguka eneo la Ziwa Victoria wakataa kutumia maji ya bomba wakihofia yana dawa za uzazi wa mpango.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa muda mrefu wa Zimbabwe Robert Mugabe Alhamisi amezindua programu mpya ya uandikishaji wapiga kura kwa njia ya kielektroniki, licha kukosolewa na baadhi ya wapinzani wake kuwa mfumo huo huenda ukatumiwa vibaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, shughuli hiyo itaanza Januari 15 ikiwa maandalizi ya uchaguzi ambao Mugabe mwenyewe mwenye umri wa miaka 93 anatarajiwa kuongeza muda wa kuhudumu licha ya kuwa madarakani kwa miaka 37. Upinzani umeonya kuwa mamlaka za kuandikisha wapiga kura hazijajiandaa vilivyo kwa mfumo mpya wa uandikishaji, na kwa hivyo huenda uchaguzi ukakumbwa na udanganyifu. Chama kikuu cha upinzani cha MDC kimewasilisha malalamishi mbele ya mahakama kuu kwamba tume ya uchaguzi haina vifaa vya kutosha kuandikisha wapiga kura na kwamba shughuli yenyewe haina uwazi. Wizara ya fedha ya Marekani Alhamisi imeweka vikwazo kwa makampuni 11 pamoja na watu binafsi wanaunga mkono harakati za Iran, ambazo utawala wa Trump umesema ina tabia ya uchokozi ikiwemo uhalifu wa kimitandao dhidi ya taasisi za fedha za Marekani. Hatua hiyo imezuia mali za makampuni pamoja na watu binafsi zilizoko Marekani, pamoja na kuzuia raia wa Marekani pamoja na wakazi wa kudumu ikiwemo makampuni kufanya kazi na Iran. Kulingana na taarifa kutoka Wizara ya Fedha, taasisi za kifedha za kigeni zinazoshirikiana na Iran zinahatarisha kunyimwa nafasi ya kuingia kwenye mfumo wa kifedha wa Marekani. Rais Donald Trump ameashiria kuwa huenda akatoa uamuzi mwezi ujao kuwa Iran haiheshimu mkataba wa nyuklia uliotiwa saini. Wakati akiwa mjini London Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema kuwa ni dhahiri kuwa Iran imekiuka mkataba huo wa nyuklia. Haijabainika iwapo Rais Donald Trump amefikia makubaliano na wabunge kutoka chama cha Democratic kuhusu mpango unaoweza kuruhusu zaidi ya watu 800,000 walioingia Marekani wakiwa watoto kupata uhalali wa kuendelea kuishi. Mpango huo maarufu kama DACA ulitiwa saini wakati wa utawala wa Obama, lakini utawala wa Trump unataka uondolewe. Hali ya kutatanisha ilishuhudiwa Alhamisi mjini Washington baada ya wademokrat kutangaza kuwa walikuwa wameafikiana na Trump usiku wa Jumatano. Trump kwa upande wake amesema kuwa hakuna maafikiano yaliyofikiwa bila kukubaliana kwanza kuhusu kuimarishwa kwa usalama kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, ingawa ameashiria kuwa makubaliano kati yake na wademokrat yamekaribia sana. Na wakati huo huo, Rais Donald Trump jana Alhamisi ametishia kuchukua hatua ambazo hakuzitaja dhidi ya Iran mwezi ujao, akielezea kuendelea kutoridhishwa na mkataba wa nyuklia wa mwaka wa 2013 ambao ulitiwa saini na Iran na kundi la mataifa yenye nguvu duniani ikiwemo Marekani. Mwenzangu Adija Riami anaisoma ripoti hiyo kamili.
Hatutasimamia kile ambacho inakifanyia nchi hii, Trump aliwaambia wanahabari akiwa ndani ya ndege ya Air Force One. Wamekiuka vigezo vingi tofauti, lakini pia wamekiuka azma ya makubaliano hayo, na utaona tutakachokifanya mwezi Oktoba kitakuwa ni dhahiri, ameongezea Trump. Amerejea kusema kwamba ni makubaliano ambayo hayakutakiwa kuwepo. Marekani jana ilitoa baadhi ya ahueni kwa vikwazo kwa Iran kwa mujibu wa makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015. Lakini hakuna uamuzi ambao umefanywa iwapo makubaliano hayo yaendelee. Wizara ya Fedha ya Marekani wakati huo huo hapo jana iliweka vikwazo dhidi ya makampuni 11 na watu binafsi kwa kuunga mkono harakati za Iran ambazo utawala wa Trump unaziona si nzuri, ikiwemo mashambulizi ya mtandao dhidi ya taasisi 12 za fedha za Marekani. Hatua ya hazina ni kuzuia mali za watu binafsi na makampuni nchini Marekani na kuwazuia raia wa Marekani na wakazi na makampuni ya Marekani kufanya biashara na Iran.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais Donald Trump Alhamisi ametoa chakula na maji kwa waathirika wa kimbunga Irma pamoja na wafanyakazi wa dharura, huku akiwasifu kwa kazi nzuri walioifanya katika kuokoa watu wa Florida kutokana na mkasa huo uliotokea mapema wiki hii. Trump ametembelea eneo la Naples na Fort Myers ambayo ni maeneo yaliyoathiriwa zaidi wakati kimbunga Irma kilipogonga ufuku wa Florida. Wakati akisimama pamoja na mkewe Melania Trump na makamu rais Mike Pence, Trump alisema yuko pamoja na watu wa Florida 100%, huku akiwasalimia kwa mikono baadhi yao. Trump pia amesifu maafisa wa serikali kuu pamoja na wale wa jimbo kutokana na walivyoshughulikia dharura hiyo pamoja na kutoa onyo la mapema lililosaidia kupunguza maafa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesihi China kusitisha uuzaji mafuta kwa Korea Kaskazini ili kulazimisha Pyongyang kusitisha programu yake ya nyuklia wakati akifanya ziara mjini London siku ya Alhamisi. Ziara ya Tillerson imekuja siku tu chache baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo vipya kwa Korea Kaskazini. Ameongeza kusema kuwa alitarajia hatua zaidi kutoka kwa Umoja wa Mataifa, huku akisihi Beijing kutumia uwezo wake. Baada ya kufanya vikao na wenzake kutoka Ufaransa na Uingereza, Trump amewaambia wanahabari kuwa anatumia China kama nchi iliyoheshimika ulimwenguni na itachukua hatua kwamba ya kushinikizwa, itachukua hatua ya kutosha kutumia bidhaa muhimu ya mafuta kuishawishi Korea Kaskazini kusitisha programu yake ya nyuklia. Na shirika la habari la Reuters limesema kuwa waziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya Alhamisi amesema kuwa umoja huo umekata kauli ya kuzuia wahamiaji kutoka ufukwe wa Libya licha ya hatua hiyo kulalamikiwa kuwa inaongeza mateso ya kibinadamu. Baada ya miaka miwili ya kukabiliana na tatizo la wahamiaji kutoka Afrika, EU sasa inaonyesha dalili za kudhibiti hali. Mwaka wa 2016 mkataba uliofikiwa na Uturuki ulifunga njia moja wahamiaji, na mwaka huu Itali imeongeza juhudi za EU kuzuia wahamiaji kuvuka bahari kutoka Libya, kusitisha utoaji wa fedha na vifaa pamoja na mafunzo kwa walinzi wa baharini wa Libya, huku kukiwa na mikataba na vikundi vya Libya kwenye taifa hilo lililokosa utawala tangu kifo cha kiongozi wake Muammar Gaddafi mwaka wa 2011. Ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa inasema kuwa idadi ya wahamiaji imeshuka kutoka 1,028 mwezi Juni hadi 10,000 kufikia mwezi Agosti.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako shamra shamra zimeanza nchini humo kwa matayarisho kwa ajili ya marudio ya uchaguzi wa rais. Hivi sasa idara za usalama zimeanza kuweka mikakati ya jinsi ya kushughulikia swala la usalama wakati wa uchaguzi huo unaotarajiwa kufanyika Oktoba 17 mwaka huu. Mwandishi wetu Liberty Adede akiwa Mombasa amehudhuria kikao kilichoongozwa na kaimu waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Fred Matiang na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Kaimu waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi Fred Matiang'i amesema kuwa idara za usalama ziko tayari kuhakikisha hali ya usalama imestawi wakati wa uchaguzi wa marudio nchini Kenya. Matiang'i amesema kuwa idara zote zimeweka mikakati kuhakikisha kila Mkenya amepata fursa ya kupiga kura kwa amani, huku maafisa wa IBC na vifaa vyao wakilindwa kama ilivyofanyika wakati wa uchaguzi mkuu uliokamilika.
As the security sector in the country, we are totally prepared to facilitate the IBC.
Uchaguzi huu wa urais utafanyika vile vile imepangwa. Hakuna wasiwasi kabisa juu ya masuala ya usalama. Na narudia kwamba sisi kama serikali hatusimamii uchaguzi. Wajibu wetu ni kufadhili ile tume inayohusika na uchaguzi huo. Kwa hivyo kila mipango imewekwa na usalama utakuwa ni wa hali ya juu, na tukisema usalama ni kulinda wale maafisa wote wa tume hiyo na wafanyikazi wao, wale wasimamizi katika vituo na manaibu wao wote watapewa ulinzi wa kutosha ili uchaguzi huu wa urais uende kama ilivyopangwa.
Our responsibility is simple. We facilitate the IBC to conduct elections.
Akiwa ameandamana na Inspector Generali wa polisi Joseph Boynet, mkuu wa idara ya CID Ndegwa Muhoro, kamishna mkuu eneo la Pwani Nelson Marwa, Matiang'i amesema baada ya uchaguzi huo marudio, macho yataelekezewa mitiani ya kitaifa nchini. Kumekuwa na wasiwasi kwamba uchaguzi huo wa marudio utatatiza mitiani ya kitaifa kwa shule za msingi na upili.
Soon after the
tumeandaa mikutano ya kutosha tu, mikutano ambayo imehusisha serikali, maafisa wa elimu, ili tufanikishe mtihani wa kitaifa ambao unakuja. Maafisa wote ambao watakuwa wanasimamia mitihani hii, sisi wajibu wetu ni kuona kwamba usalama wa hali ya juu umewekwa na mipango ni kabambe sasa. Hakuna tashwishi kwamba uchaguzi utaathiri mitihani ya kitaifa. Na serikali tuko hapa kama wizara ya elimu na maafisa wa usalama wote kuona kwamba mitihani hii yote ya kitaifa inaendeshwa kwa njia ya uwazi.
The Criminal Investigation Agency and all of us, we are completely synchronized.
Wakati huo huo, Waziri Matiang'i amewahakikishia wakazi wa Lamu kuwa serikali inatumia idara mbalimbali kuimarisha usalama, huku akifutilia mbali dai kuwa huenda mauaji ya kinyama yanayotekelezwa huko Lamu yanatokana na uhasama baina ya jamii za eneo hilo. Haya yanajiri siku chache tu baada ya serikali ya Marekani kurefusha tahadhari ya kutosafiri dhidi ya maeneo kadhaa ya pwani. Tahadhari hiyo imetolewa mapema mwezi Septemba. Kulingana na tahadhari hiyo, maeneo yaliyotajwa ni pamoja na kaskazini mashariki mwa Kenya, Tana River, Malindi, Kilifi na Lamu, na pia jijini Nairobi katika mtaa wa Eastleigh. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Msemaji wa jeshi la Marekani amesema Alhamisi kuwa raia mmoja wa Marekani anayepigana kwenye kundi la Islamic State amejisalimisha kwa vikosi vya Kikurdi vinavyoungwa mkono na Marekani. Afisa huyo hata hivyo hajatoa maelezo zaidi kuhusu mahali wala sehemu alipojisalimisha. Hata hivyo ameliambia shirika la habari la AP kwamba Marekani huyo alijisalimisha Jumanne kwa vikosi vya Syrian Democratic Forces, yani SDF, ambavyo vina Wakurdi wengi wakiwemo Waarabu kutoka Syria. Kundi hilo kwa kawaida huwa linakabiliana na kundi la kigaidi la Islamic State nchini humo. Mtu huyo amekuwa raia wa pili wa Marekani kujisalimisha kutoka kundi la Islamic State. Mwezi Juni Marekani ilihukumu Mohamed Jamal Qureshi baada ya kutumia zaidi ya miezi miwili akipokea mafunzo kutoka Islamic State, lakini baadaye akajisalimisha kwa Wakurdi waliomkabidhi kwa mamlaka za Marekani. Nchi ya Myanmar ni mwathirika wa ugaidi na habari za uongo ambazo zinaripotiwa kuhusu mzozo wa kabila la Rohingya katika jimbo la Rakhine. Balozi wa nchi hiyo hapa Marekani ameambia VOA. Aung Lin amesema majeshi ya usalama nchini humo hajachukua hatua za kuvuka mpaka kutokana na mashambulizi dhidi ya majeshi ya usalama yaliyofanywa na wanamgambo wa Rohingya hapo Agosti 25. Tangu wakati huo takriban Waislamu 1390 wa Rohingya wamekimbilia nchini Bangladesh, wakati vijiji vyao vikichomwa moto na kutokea kwa wizi wa ngawira. Umoja wa Mataifa umeita hali hiyo ni usafishaji kabila moja, na wafanyakazi wa misaada wameripoti kuwa watu wenye shida wamejaa kwenye kambi za wakimbizi. Jana Umoja wa Mataifa umesema takriban 40% ya Warohingya katika jimbo la Rakhine wamekimbia makazi yao, na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema ghasia hizo ni lazima zisitishwe mara moja. Na kundi la Islamic State limedai kuhusika kwenye mashambulizi ya bunduki na bomu la kwenye gari ambayo wameua kiasi cha watu 60 kusini mwa Iraq jana Alhamisi. Zaidi ya watu 80 wamejeruhiwa katika mashambulizi karibu na Nasiriyah, mji mkuu wa jimbo la Dika, maafisa wameongeza. Wanamgambo walifyatua risasi kwenye mgahawa, na muda mfupi baadaye shambulizi la kujitoa mhanga lilifanywa na dereva ambaye gari lake lilijaa milipuko na kupiga kituo cha karibu cha ukaguzi wa usalama, maafisa wameongeza. Watu watatu waliofariki ni maafisa wa polisi, wakati idadi kubwa ya wengine wakiwa ni raia wa Iran, wengi wao mahujaji waliokuwa wakila chakula cha jioni kwenye mgahawa huo wakati wakielekea kutembea maeneo ya kidini. Katika taarifa hiyo ya Islamic State wamedai kuhusika na kusema wameua darzeni ya Washia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Shirika moja la walemavu la Tuatikanaye nchini DRC katika eneo la Butembo na Lubero limesema machafuko na vita vya mara kwa mara katika maeneo yao vimesababisha ongezeko kubwa la idadi ya walemavu wa miguu na mikono, na wengi wakiwa hawana msaada kutoka serikalini. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi kutoka Butembo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Kasereka Kashano Jiwe, akiwa mlemavu wa mguu na kiongozi wa shirika la walemavu hapa katika mji wa Butembo pamoja na Lubero, akiwa kunako ofisi yake katika mji wa Butembo hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kuwa kwa sasa idadi ya walemavu imeongezeka kutokana na vita vya hapa na pale miaka zaidi 17.
Ni vita ya kinyama, wanakukuta wanakupiga masasi ovyo ovyo, hata waone kama uko raia, hata waone uko nani, utapigwa masasi. Na wengine wanakatwa miguu, wanakatwa mikono na mpanga. Umesikia habari za Beni? Ni habari ambazo ni kweli, haiko maneno ya kutungatunga, ni vita tu, na ile inaacha watu wanaongezeka ulemavu, sababu vita ya Kongo iko vita ya kinyama.
Kasereka Jiu ameongeza kuwa tangu Rais Mobutu afariki dunia wameshindwa kupata amani na wao kuteseka.
Tangu Mobutu aliondoka inji ya Kongo, sisi watu wa North Kivu hatujaona hata siku moja amani. Tangu zile siku walemavu wanaongezeka, wanakuja wakijiandikisha kwenye chama chetu cha walemavu, hivi tunasikitika sana.
Hata hivyo, nilikutana naye Kambale Selenge akiwa mlemavu wa mguu mmoja na kwa sasa akiwa na mguu bandia.
Kupitia vita inaongeza walemavu hapa kwa Kongo kwa kupigwa masasi. Naomba na kwa serikali na vita ikomeshwe katika Kongo. Kwa juu walemavu wamekuwa wengi 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 sana. Mimi nakerwa na moyo sana kwa kuona walemavu kwa kukwatwa migulu, sijui kama ameweza ambia serikali namuona gani.
Ifahamike kwamba walemavu wameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweka sheria ya kuwalinda walemavu kama vile watu wengine.
Mlemavu anastahili alindwe kabisa mzuri sawa sawa, wameweza kulinda vile wamama, na sisi vile 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 tunahitaji kulindwa na serikali, kwa sababu na sisi ni watu kama wengine. waweze kuleta ile sheria kuinua mlemavu.
Kwa upande wa bunge ni kwamba sheria ipo ila haiyaizinishwa na serikali, na huku wengi wakisema wanazarauliwa na kuwanyima ajira kutokana na ulemavu wao, wengine wakishindwa kwa sasa kujimudu kimaisha. Kutoka Butembo, hapa ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wabunge wa chama tawala nchini Uganda cha NRM wameapa kufanya marekebisho kwenye katiba ya nchi hiyo kwa kutumia nguvu zote zile, licha ya kuzuka kwa upinzani ndani ya chama hicho tawala. Wabunge hao wametishia kurushiana ngumi bungeni, huku wale watiifu kwa Rais Yoweri Museveni wakisema kwamba wanaungwa mkono na jeshi la nchi kubadilisha katiba ili kumruhusu Museveni kuendelea kuongoza. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Baada ya kuonekana mgawanyiko mkubwa ndani ya chama tawala cha National Resistance Movement NRM kuhusiana na jaribio la kubadilisha katiba ya nchi ili kumruhusu rais wa sasa Yoweri Museveni kuendelea kutawala licha ya umri kumpinga, wabunge sasa wanawindana, kila upande ukitishia mwingine kwa ngumi. Mrengo wa bunge unaopinga jaribio la kutaka katiba kubadilishwa wakiongozwa na Barnabas Kasimire walitishia kuzuia kila jaribio la mswada huo kuwasilishwa bungeni na kumtaka rais Museveni kustaafu.
And he thinks he can have his way by buying everybody. No way. Not me.
Mara hii hongo haitafanya kazi. Uliahidi kuimarisha uchumi wa Uganda. Tujadili hilo, sio kuleta mabadiliko ya katiba.
That's what we should be discussing at this particular stage, not bringing this bogus thing called the enemy.
Mrengo unaotaka katiba kubadilishwa nao umeelekeza hasira kwa wenzao na kujigamba kwa nguvu zote, na hata kusema kwamba wanaungwa mkono na jeshi la nchi. Evelyn Anite anaongoza kundi hilo tiifu kwa Rais Museveni.
I want to make it very clear to them again that you cannot intimidate a ruling party. They should know we are the ones in charge.
Nataka kuwaeleza na waelewe kwamba huwezi tishia chama kinachotawala. Sisi ndiyo tunaoongoza. Tulipigiwa kura na Waganda walio wengi kuwakilisha. Wanyamaze na wasubiri hadi pale raia wa Uganda watakapowapea mamlaka. Sisi ndiyo chama kinachoongoza na tunaungwa mkono na wanajeshi.
For us, we don't go looking for support. We are the party in government. We have the support of the majority.
Wabunge watiifu kwa Museveni vile vile wamewalenga wenzao kutoka vyama vya upinzani na mashirika ya kijamii kwa kuendeleza kampeni inayowashawishi raia kuhakikisha kwamba katiba haifanyiwi marekebisho kwa kutumia neno tojikwatako, maana yake usiiguze.
We shall amend that constitution. If we want to amend it 10 times, we will do it.
Huwezi tuambia tusiguze katiba wakati hiyo ndiyo kazi yetu. Tutabadilisha katiba hiyo. Kama tunataka kuibadilisha mara 10, tutaibadilisha. Hatutatishwa. Tunatengeneza katiba hii kwa sababu imechokorwa na haina mwelekeo.
Article 102B. Who tells them that we're not protecting it? We're actually organizing it. It is disorganized.
Katika kikao na waandishi wa habari Jumatano usiku, Rais Yoweri Museveni alioelekeza waandishi wa habari kuwauliza madaktari iwapo mtu aliye na umri zaidi ya miaka 75 hawezi kutawala nchi, akiongezea kwamba ni sawa katiba kubadilishwa. Mswada wa kubadilisha ibara 102B ya katiba ya Uganda ulitarajiwa bungeni Alhamisi alasiri, lakini mpango ulibadilishwa dakika za mwisho na kikao cha bunge kikageuka kuwa kikao cha maswali na majibu baada ya serikali kuangazia jinsi inapanga kuimarisha upanzi wa mihogo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, na sasa tukiwa huko huko nchini Uganda, serikali ya nchi hiyo inapanga kutumia nguvu kuwalazimisha wakazi wa kisiwa cha Kalangala ziwani Victoria kutumia maji safi ya bomba. Hii ni baada ya wakazi hao kuapa kwamba hawawezi kutumia maji yaliyotibiwa, wakidai kwamba maji ya mfereji ni njama ya mzungu kuwaua na yana dawa za uzazi wa mpango. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Licha ya serikali kutumia shilingi bilioni 8 pesa za Uganda katika kuhakikisha kwamba wakazi wa kisiwa cha Kalangala katika ziwa Victoria wanapata maji safi ya mfereji, Wakazi wa kisiwa hicho wanasema hawawezi kutumia maji hayo hata mbinu gani zitumike kuwashawishi. Wakazi wa eneo hilo wanadai kwamba maji ya mfereji yana sumu na kwamba tangu jadi mababu wao wamekuwa wakitumia maji ya ziwa bila ya wao kuugua, na hivyo hawana haja na maji wanaoita ya serikali. Wakazi wa kisiwa hiki wanadai kwamba maji yaliyotibiwa ni njama ya wazungu kupunguza idadi ya raia wa Uganda, na kwamba maji yanayouzwa madukani yamewekwa dawa za kupanga uzazi.
Waluo olukolwa kukendeza omujuzo gwa abana Uganda. Tabana Uganda bangi kali kulwe nsonge ya bazungu bagala kutujamu.
Hii ni njama ya kupunguza idadi ya raia wa Uganda kwa msingi kwamba sisi ni wengi duniani. Wazungu wanataka kutuua polepole bila yetu kujua. Wenzetu wanastahili kuzingatia kwamba babu wetu walikuwa wakinywa maji ya mtoni na ziwa bila maji hayo kuwa duru. Hata mafuta ya kupikia na sukari ni sumu kutoka kwa wazungu.
Twandibadde ate ffe balamunyo naye ate bali baberanga balamu okutusinga ffe.
Maafisa katika hospitali kwenye kisiwa hicho cha Kalangala wanaripoti visa vingi vya maambukizi ya ugonjwa wa kichocho, homa ya tumbo na kolera kutokana na kunywa maji yenye vidudu.
Ndagalijo. Sirieka kasabulunji nangi.
Hata nami siamini dawa inayowekwa kwenye maji hayo. Wanasema inatibu maji, lakini tumekuwa tukinywa maji ya ziwani bila kupata matatizo na bado tupo hai.
Hili daga iligatibu wa mwili.
Madaktari wanaripoti vifo vingi kutokana na magonjwa yanayosababishwa na maji chafu, huku wakiripoti ukosefu wa dawa kuwatibu.
Engeje tulikumpi na mazi, abalwadde abajja wano bona basinga bava mazi.
Idadi kubwa ya wagonjwa wanakuja hapa, lakini hawajui wanachougua. Wanaugua magonjwa yanayosababishwa na maji chafu. Ni gharama kubwa kuwatibu. Viongozi wa mitaa katika kisiwa hicho sasa wanapanga kutumia nguvu, ikiwemo kuwashirikisha maafisa wa polisi katika kuwalazimisha wakazi wa kisiwa hicho kunywa maji safi yaliyotibiwa. Viwango vya kusoma na kuandika ni vya chini sana kwenye kisiwa hicho cha Kalangala chenye takriban watu 1080. Kenneth Bwire, Sauti Amerika, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa muda mrefu wa Zimbabwe Robert Mugabe Alhamisi amezindua programu mpya ya uandikishaji wapiga kura kwa njia ya kielektroniki, licha kukosolewa na baadhi ya wapinzani wake kuwa mfumo huo huenda ukatumiwa vibaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, shughuli hiyo itaanza Januari 15 ikiwa maandalizi ya uchaguzi ambao Mugabe mwenyewe mwenye umri wa miaka 93 anatarajiwa kuongeza muda wa kuhudumu licha kuwa madarakani kwa miaka 37. Wizara ya fedha ya Marekani Alhamisi imeweka vikwazo kwa makampuni 11 pamoja na watu binafsi wanaunga mkono harakati za Iran, ambazo utawala wa Trump umesema ina tabia ya uchokozi, ikiwemo uhalifu wa kimitandao dhidi ya taasisi za fedha za Marekani. Hatua hiyo imezuia mali za makampuni pamoja na watu binafsi zilizoko Marekani, pamoja na kuzuia raia wa Marekani wakiwemo wakazi wa kudumu pamoja na makampuni kufanya kazi na Iran. Haijabainika iwapo Rais Donald Trump amefikia makubaliano na wabunge kutoka chama cha Democratic kuhusu mpango unaoweza kuruhusu zaidi ya watu 800,000 walioingia Marekani wakiwa watoto kupata uhalali wa kuendelea kuishi. Mpango huo maarufu kama DACA ulitiwa saini wakati wa utawala wa Obama, lakini utawala wa Trump unataka uondolewe. Hali ya kutatanisha ilishuhudiwa Alhamisi mjini Washington baada ya Democrat kutangaza kuwa walikuwa wameafikiana na Trump. Rais Donald Trump Alhamisi ametoa chakula na maji kwa waathirika wa kimbunga Irma pamoja na wafanyakazi wa dharura, huku akiwasifu kwa kazi nzuri walioifanya katika kuokoa watu wakati wa mkasa huo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesihi China kusitisha uuzaji mafuta kwa Korea Kaskazini ili kulazimisha Pyongyang kusitisha programu yake ya nyuklia, wakati akifanya ziara mjini London siku ya Alhamisi. Shirika la habari la Reuters limesema kuwa waziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya Alhamisi amesema kuwa umoja huo umekata kauli ya kuzuia wahamiaji kutoka ufukwe wa Libya, licha hatua hiyo kulalamikiwa kuwa inaongeza mateso ya kibinadamu.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Jina langu Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.